นักเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ในธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ADB เปิดเผยว่า ADB ได้ปรับลดคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของสปป.ลาวในปี2023ลงจากอัตราเฉลี่ย 4% มาอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 3.7% ซึ่งเป็นย้อนราคาสินค้าและน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอันได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเหตุให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวนอย่างนักรวมทั้งลาวก็ยังเผชิญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยนั้นก็ยิ่งเหตุให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและค่าเงินกีบก็ยังสืบต่อตกต่ำลงด้วยนั้นจึงได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในลาวอย่างดีเลี่ยงบ่ได้นั่นเองแต่ยังไงก็ตามการที่ทางการรัฐบาลลาวก็ได้เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2022เป็นต้นมานั้นก็เฮ็ดให้ธุรกิจภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นย้อนว่ามีรายรับเป็นเงินตราต่างประเทศหลังจากที่ขาดรายได้นับเป็นเวลากว่า2ปีเพราะผลกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 นั้นในขณะที่การผลิตในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมก็เริ่มกลับคืนสู่สภาวะที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจึงให้ในทางการลาวมั่นใจว่าเศรษฐกิจลาวในปี2023นี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.8% ดังที่ท่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้แถลงยืนยันเกี่ยวกับความมั่นใจดังกล่าวว่า
ได้มีมาผลสำเร็จในการพัฒนาประเทศศาสตร์จำนวนหนึ่งดังนี้การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้ซุกยู่หัวหน่วยการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมการบริการที่เป็นตาแห้งเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอิงใส่การคิดไร GDP ขาดแค่นี้6เดือนเห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในระดับบ่ลด 4.8 ส่วนหอยคิดไรมูลค่าตามปีเท่ากับ 118,467 ตึกเท่ากับ 51 ส่วนหอยของแผนการขาดแค่นี้หมดปีขาดว่าจะบรรลุได้ตามแผนที่สภาได้
โดยรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ในปี2023นี้ไว้ที่มูลค่ารวม 232,288 ตึกกีบหรือประมาณ 11,186ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยคิดเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนลาวที่ระดับ 1,491 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งลดลงจากเดิมที่ระดับ 2,674 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีในปี2022หมายความว่าประชาชนลาวมีฐานะที่ยากจนลงกว่าเก่าย้อนผลกระทบโดยคงจากการตกต่ำลงของค่าเงินกีบที่สมทบด้วยอัตราเงินเฟ้อสูงเพราะการขาดดุลการค้าต่างประเทศทุกปีและยังจะส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวหุนแห้งขึ้นอีกถ้าหากรัฐบาลลาวยังบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะแม่นการแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพสูงนั่นดังที่นักธุรกิจการค้าขาออกขาเข้าได้ให้ทัศนะว่า
ทัศนะของพวกเขานี่ต้องเอากลุ่มผู้ที่ถูกผลกระทบแห้งหันมาเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะผู้ที่มีรายรับต่ำถึงรายรับปานกลางอันนี้กระทบแห้งหลายอาจจะได้ฟื้นฟูคืนบริษัทเสบียงที่เคยมีที่มันมีความจำเป็นก็บ่แม่นทุกประเภทเนาะประเภทที่กระทรวงการค้าเพิ่นได้จัดวางนอกจากว่าเฮาสิไปกวดแต่โครงสร้างราคาเนาะในปัจจุบันนี่ส่วนหลายเฮาก็เล็งใส่เรื่องการกวดโครงสร้างราคาว่าเจ้าบ่ควรเอาเปรียบเอารัดแต่ว่าโครงสร้างราคาตัวจริงต้นทุนมันสูงอยู่แล้วคั่นไปบังคับให้มันต่ํากว่าต้นทุนมันก็บ่มีประโยชน์แล้วเนาะให้ธุรกิจ
แต่ยังได้ก็ตามรัฐบาลลาวก็คาดหวังว่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในไวๆนี้โดยเฉพาะแม่นการส่งออกไฟฟ้าที่มีมูลค่ารวมถึง 2,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 40% เทียบใส่ปี2022นั่นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA